Добре дојдовте во најновиот подкаст. Денеска рецензираме текст под наслов «Директорката да не го спушта нивото на МНТ на ниво на драмска секција од Кадрифаково. Актерите против програмата на театарот». Со овој наслов се заведува читателот пренесувајќи два статуси од социјални мрежи на двајца актери, со што се добива впечаток дека се работи за незадоволство од програмата на театарот на сите 50 актери во МНТ. Македонските актери го кренаа гласот против предложената програма на Македонскиот народен театар, како што реагираат институција со реноме, каква што е МНТ, не заслужува да има толку штура програма. Пишува Република и ги пренесува статусите на двајцата актери. Пренесувањето на статус од социјалните мрежи на дигиталните медиуми не е нова пракса во македонското новинарство. И иако некои новинари тоа го нарекуваат мрзеливо новинарство, без амбиција да се доистражи и провери, други пак сепак ваквите статуси ги пренесуваат и прават вест од нив. Кога ставовите пренесени од Фейсбук на поединци се изеначуваат со цела група на засегнати луѓе, тогаш тоа може да биде искривување на реалност. Авторот на новинарскиот текст овие тврдења ги базира на пишувањата на своите лични профили на актерите Славиша Каевски и Тони Михајловски. Програмата на МНТ за оваа година во еден збор штура, да не употребам потежок збор. Барем се надевам дека колегите ќе успеат да ги изведат проектите, знаеки колку им се работи. Се моли директорката да не го спушта нивото на МНТ на ниво на драмска секција од Кадрифаково. Без култура нема иднина, реагира Славиша Шакаевски во пренесениот статус. Програмата за некултура каква што е никаква, требаше да ја задоцна 22 години, а не 22 дена, пишува Михајловски. Новинарот сепак бил должен да го информира читателот уште во насловот, дека се работи за двајца актери. Вака како што е напишан, сима впечаток дека ова е став на сите актери, а тие според официјалната страна на МНТ, се вкупно 50. Што значи дека има уште 48 други актери со свое мислење, а читателот автоматски е пренасочен да мисли дека тоа е потврден став на целиот ансамбл. Новинарот понатаму не направил истражување и не споделил со читателите дали останатите го делат истиот став. Со ваков наслов се искривува реалноста и знаеки дека голем дел од граѓаните читаат само наслови. Несомнено, ваквиот наслов влијае врз толкувањето на содржината од страна на читателите и се креира погрешна слика. Наведувајќи дека се работи за штура програма, читателот треба да му верува на зборот на авторот, бидејќи не дава увид во таа програма, ниту каква било друга информација што ќе даде аргументи во прилог на ова тврдење. Авторот можел да сподели документ, врска до програмата или доколку е стручен во областта за која пишува, да понуди споредбени информации со други театри или со предходните години, кога театарот МНТ немал таква штура програма. Во кодексот на новинарите на Македонија стои дека новинарот треба да објавува точни проверени информации и нема да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи, доколку информацијата не може да се потврди или станува збор за предпоставка, односно спекулација. Тоа треба да се каже и да се објави. Во насоките за етичко известување во онлайн медиумите, во членот 1 од кодексот пишува: «Онлайн медиумите нема да прикриваат или премолчуваат важни информации, чие објавување би можело да влијае врз толкувањето или разбирањето на содржината од страна на читателите». Премолчувањето на фактите кои можат битно да влијаат врз формирањето на ставот за некој настан или личност е еднакво на намерно искривување на реалноста и создавање дезинформации.